Fatima enbidiarik edeman dizuenek, edo zuretzat oso ohikoa da antena bat hain gertu izatea?
Egunero ikusten az antena.
Ja, bai, ez da, gainera, ostira larratxaldea da, eta jazte buruan jarria duzu burua segurasko, eh?
Bai.
Badago antenen turismorik, zu joan zara toki batera antena bat ikustera bakarrik?
Ez, momentuz ez. Bueno, jaizki belera, lehen esan duen, baina ez.
Ez. Baina, adibidez, oso dorre ezagunen puntan beti daude antenan. Ez dakite Parisen Eiffel dorrea bisitatu duzunean, edo Tokion izan otezaren eta Tokioko dorrea ikusi duzun, edo Empire State-en, hor puntan beti daude antenak, ez?
Bai, bai, beti daude, eta fijatu egiten naz, baina ez noa ara antena ikustera.
Badakizu, ikusi hutsarekin zertarako diren antena horiek?
Ez. Ez. Antena motazko dago, eta, bueno, danak seinaleak bialtzeko eta hartzeko dira, baina ez dakit zertarako diren konkretuki, telebistakoak badiren edo irratikoak badiren.
Amaia Etxeberria, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Hemen gatoz, ea gaur Fatima Bilarekin zer ikasten dugun. Nafarroako Unibertsitateko Donostiako Teknuneko ikasle galdaka oztarra zara, eta Inigo Cortez eta Álvaro Uriainekin batera, IE Berriru Apps Student Design Contest lehiaketan hirugarren geratu zarete Bostongo MIT-en. Antena bat sortu edo asmatu duzuelako lehiaketa horretan erabiltzeko, ala?
Bai, hola da. Bueno, uda honetan egon gara Bostonen, MIT-an, eta bertan, bueno, diseinatu egin gendun antena bat, eta gero antenak hartzen dauzan seinaleak ba, prozesatzeko gailua, eta horregaz, ba, irabazi gendun hirugarren saria.
Zeire izan zen lehiaketa, zein behartzen duten?
Ba, bueno, eurek eskatzen euskuen altxorraren bila moduko lehiaketa batean parte hartzea.
Bai.
Eta horretarako, ba, diseinatzeka gailu bat, router, bueno, wifi router baten moduko bat gela baten barruan aurkitzeko, gure tresnaren bitartez. Eta, ba, diseinatu behar genduna zan antena eta beste guzti.
Wifi routera litzateke altxorra, eta zuek wifi routera topatzeko gailua sortu behartzen duten, kasu honetan antena bat.
Hori da.
Hori, MIT-in bertan egin duzue, edo Euskal Herritik eraman duzue Bostonera, antena eginda?
Ba, proposaketa egin euskoen pasadan urteko irailan. Orduan hasi ginen irailan lan egiten, Inigo Cortez eta biok, eta guen ginen Alemanian lan egiten. Orduan hasi ginen Alemanian horretan lan egiten. Eta Álvaro hemen egoan Miramonen. Orduan hasi ginen irailan, eta urtarrilean esan euskoen finalera pasatu inginela. Eta ustailerako, urtarrilerako niban egoen hemen, Miramonen, orduan Álvaro eta biok hasi ginen horretan lanean, eta Inigo egin eban lan ba Alemaniatik. Orduan oraindela urte bat hasi ginen proiektuan lan egiten.
Guk ez dakigu, baina altxor hori topatzeko, ez? Xehetasun batzuk beharko zenituzten. Zer sortu behartzen duten, zer diseinatu behartzen duten jakiteko?
Ba, lehiaketatik horiek esan euskuen frekuentzia. Ze frekuentziatan lan egin behar genuen. Eta bebai, ba, zelako seinalea bialduko eben. Eta ze potentziagaz, ba, horrek dira, bueno, ingenieritzan erabiltzen diren parametro batzuk. Eta ba, horregaz, hori jakinda, hasien pentsatzen, eta gero dana, ba, interneten bilaketak eginez, eta dana, ba, diseinatu gendun dana.
Da, ba, zenekiten ze ere mutan ibili behar zineten bila?
Ez genekien, uste genduan gela baten barruan izango zala, baina gero, bueno, gero wifi routerra gela kanpoan egoan. Orduan, ba ez. Eurak esan euskuen, aurkitu behar egin gendula, baina ez non.
Nolakoa zen wifi router hori? Ez dakite, gauza oso txiki bada, edo...
Ez, bueno, ez da wifi router bat. Hori, esaten dut nik, zuek hobetu ulertzeko.
Etxean daukagun wifi router bat ez da?
Ez. Wifi routerrak dauka erabili gendun tresnaren funtzio bardina, baina berez seinale generadore bat da, erabili ebena. Eta da...
Ze tamainakoa zen?
Bigitxo gara bera metro bat, bihar beste metro bat.
Ah, bueno, dezente haun dia.
Bai. Txikiagoa imaginatzen genuen.
Bai.
Txikiagoak badauz, eh? Badauz, baina hori erabili gendu.
Eta zema lehiakide izan zarete guztira MIT-in?
Ba, gure hau zuzen, mundu mailan.
Bai, hori da. Zema lehiakide joan zarete, altxorraren bila honetan parte hartzera?
Ba, zei talde gozan, eta, bueno, gure taldea, da gero Greziatik beste talde bi, eta hiru talde Amerikarrak.
Eta nola izan zen lehiaketa? Seiak batera hasi zineten, wifi routerraren bila edo banan-banan egin zenuten?
Danok batera egin duen, eta barduan zuk ikusten zenduzan beste taldeak ba, leku baterantza joaten, zuk jarraitzen zenduzan, gero joaten zinen zure tresnak esaten egutzen beste norabide baten zegoela, ba, mobiten zinen arantza, eta holan bat danokela baten barruan.
Zuen antenari, kaso egin zen baten.
Eta gero gainera topatutakoan disimulatu egin beharko zen, ez? Ezingo zen hori ukasi, ze bestela greziarrak atzatik etorreko ziren. Abegira, euskaldunek topatu dute.
Bueno, guk topatu genuen hirugarrenak. Eta ikusi gendulako beste talde bat, ba, norabite bat baterantza joaten, eta baina gero gure antenak esan euskun hortik egoala, baina...
Ja, baina... gero nola baiz frogatu behartzen, antenak seinalea ondo jasotzen zuela?
Bai, bueno, bertan epaile, sei epaile edo zazpi epaile egozan, eta horiek ikusten hemen zure tresnak esaten badutzen norabide egokia edo ez.
Hirugarren egin duzue zuek, Fatima, Michigango taldea izan da lehendabizikoa, Alabamako kuadrilaren antena, bigarrena. Zuen antena nolakoa zen? Zer izan zenuten zuek eskuartean?
Ba, uste dugu, hirugarren zaberia irabazi gendula, gure bueno, antena diseinatu gendulako, antena txiki bat da, ez imaginatu hemen teiatuk antena baten moduko horik, ez. Da, holan, metalesko plaka txiki bat, 10 cm bidera 10 cm tamainako plaka bat eta daukaz bost metalesko bost palu lan gorantza begira.
Bai.
Eta horregaz ba aldoguz uinak bilatu lau norabide desberdinetan. Orduan hori norabide bakoitzan begiratzen dugu ea uinik hartzen dugun edo ez eta horren bitartez ba gero hartzen dugun seinalea transmititzen dugu beste tresna batera, eta ba, guk diseinatu gendun bebai beste urrengo tresna, eta diseinatu gendun hasieratik zerotik hasita. Eta hori izan ezberdin du gintuanak edo hori pentsatzen dugu, diseinatu gendun zerotik beste guztia, beste uinak prozesatzen dauzan tresna guztia.
Librea zen diseinua.
Bai, eta esan euskuen egin gendun berba beste taldekoekin, eta esan euskuen eurek erosi ginebela hori beste tresna, antenaren osteko tresna. Eta guk diseinatu egin gendun dana.
Ja, batzuk egindakoa probestu zuten, eurena sortzeko, baina zuek, mm-hmm. kasu honetan, bigarren elementu hau, zerotik zuek sortu zenuten. Mm-hmm. Izenik jartzen zaio, antena bati?
Ez.
Ez da FV7.
Nahi badozu aldotu.
Fatima bilak egin duelako.
Ez. Nahi baduzu bai. Aldira, antenetan aldira gauzak inprimatu edo gauzak idatzi, baina... Eta gero, antena motaren arabera, ba, deitzen dira antena partxe edo paraboliko, edo, baina izena ez.
Behin laster lehiaketa bukatutakoan, zer egin duzu anten horrekin? Bostonen gelditu da edo Euskal Herrian dago?
Ez, hemen dago Euskal Herrian. Miramonen, bueno, teknunek dauka eskola Miramonen, eta bertan dago antena bat baino gehiago, ze asko egin gendu zanfrogak eiteko, eta hortxe dagoz.
Funtzionatzen jarraitzen du edo bakarrik ikusteko?
Funtzionatzen dago. Eta urrengo astean egongo gara kursalean innovazio azoka bat dago eta bertan eramango dugu tresna. Eta bertan ikusi aldo zuez antenak nahi baduzue.
Beraz, Donostiako kursalean egingo den berrikuntzaren azokan izango zarete zuen antenarekin, Fatima. Uh-huh. Kalean dabilen jendearen telefonoak, edo hemen emai gainean ditugun telefonoek, wifi seinaleek, bestelako uinek, interferentzia handiak sortzen aldituzte, horrelako lehiaketa batean? Edo bai. Zein izaten da etxairik handiena?
Bai, interferentziak dira etxairik handiena. Eta ba, mendiekaz gertatzen da moduan, ba, azkenan... mendiek egiten da bena da ba, uinak errebotatu edo uinak, ez dabez uinak pasatzen izten, eta gertatzen dana gela baten barruan da, ba, dauzela ba, beste wifi batzuen seinaleak edo ba, horma guztietan zehar ba, ba, hori errebotatzen eta gure tresnara heltzen.
Saria zein izan zen, hirugarren geratu zarete? Saririk izan da, edo Bostonerako bidaia ba, izan da, nahikoa sari?
Ba, Bostonea bidaia berriruak ordaindu eban, eta gero 250 € eman eusko esan, sari moduan, eta idatzi dugu bai artikulo zientifiko bat, eta bueno, bialdu dugu berrirura, eta ea, ba, publikatzen da ben. Bai.
250 € hiru lagunek Bostonen zer egin dezakete, parranda handia egin daiteke edo...
parranda estatu batetan ez, hori ez, baina bueno, turismoa egin da, eta... Eta iria ikusi bai.
Bai. Lehiaketa hauzi izaten da, unibertsitateko ikasleentzat, espreski, edo nor parte hartu dezake?
Bai, unibertsitateko ikasleentzat da, bai.
Fatima, zuek sortu duzuen antena uin batzuk jasotzeko gaiden aparatua da. Egongo dira uinak jaso beharrean uinak bidaltzen dituztenak, Lena Aitorrek eta Josebak esan dizkigute hemen telatuan dagoena alakoa dela eta egongo dira hori, ez? Bi gauzak igorri eta jaso egiteko gai direnak ere.
Gizakion kasua belarriak lirateke gure antena nagusiak, antena naturalak, belarriek eta antenek elkarren artean zein antzekotasuna duten jakin nahian informazio bilasi eta belarri bionikoari buruzko artikulu batekin egin dugu topo. Badira urte batzuk, Princetoneko unibertsitateko zientzilari talde batek belarri bionikoa sortu zuela. Giza ehunetatik abiatuta, belarriko zelulak ekotzi zituzten eta 3D impresora batekin eman zioten forma belarriari. Hori gutxi ez eta belarriari antena bat jarri zioten super belarria sortuz. Pentsa, belarri bionikoak giza belarriak entzun ditzaken radiofrekuentziak milioi bat bider altuago entzun ditzake.
Bueno, informazio guzti hori bildu dugu antena eta belarrien arteko antzekotasunak bilatu nahian, baina belarri bionikoak biak uztartu dituen arren belarria belarria da eta antena da. Juan Carlos Iturrondo Beitia, kaixo arratsaldeon. Zoologian katedraduna zara zu, Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea, animalia biologian aditua. Gizakiok oraindik ez dugu antenarik, baina intsektuek bai. Intsektu guztiek aldituzte antenak, Juan Carlos?
Intsektu guztiek bai, dituzte antena pare bat buruan eta begien aldamenean. Daude kokatuta, baina bai, danak dituzte antena bi.
Batzuk ikusten ditugu intsektuen munduan, adibidez kakalardoarenak, baina inurrienak edo erlearenak lehendabiziko begiratuan ikustea kostatzen den arren, antenak hor daude.
Bai, noski, batzutan agerian daude, baina beste batzutan tolestuta edo izkutatuta agertzen dira, baina kasu guztietan daude.
Eta beti mugikorrak dira antena horiek?
Bai, mugitzen dira. Euren oinean, muskulu batzuk dira eta orientatu daitezke eta horren ondorioz, mugikorra dira.
Esan duzu, beti antena parea izaten dutela, baina karakolak izalditu lau antena, bi antena luze horrela buru gainean eta beste bi laburrago beruntz, bigoten parean?
Bueno, kasu horretan karakolekin ez daukate zer ikusirik, intsektuek beste talde batekoa dira, eta apartekoa dira gaztero podernak.
Ja, baina bi bote parean dituztenak ere antena modukoak lirateke?
Noztuk intsektuek.
Ez, karakolen kasuan zari gara orain.
Karakolen kasuan, ez naz azikorren karakolekin, baina nik ustez baietz, biak direla antena modukoak. Batzuk begiak dituzte, puntan, hori ez da intsektuen kasua, baina horrelakoak.
Eta intsektuek bestela antenak nun dituzte, normalean buruan, beti buruan?
Ez beti buruan, bai. Begi konposatuen aldamenean, edo urbil, kokatzen dira antenak.
Eta ze funtzio izaten dute antenek? Ze kasu batean izan liteke ikusmenaren orduan, begia hor badago, baina zertarako gehiagotarako dira antena hauek?
Bueno, intzituren kasuan funtzio desberdinak betetzen dute antenek, eta, normalean, zentzumen organo importanteak dira, begiak aparte, zentzumen organo importanteak, eta lehendabiziko funtzio esan daiteke mekano hartzailea direla, hau da ikutzeko, gure besoak bezala, ikutzeko eta horren ondoriz jakiteko ia non dauden edo ez zairik dagoen aldamenean edo dana dala. Horrez aparte beste funtzioak bai, betetzen dira antenekin, adibidez usaintzeko eta entrastatzeko baita ere.
Hortaz gure ukimen eta usaimen zentzumenen pareko lirateke antenak, eta horrek zesan nahi du, usainduz eta ukituz insektuak beraien artean komunikatzen direla?
Noski, ikusten da, hainbat insektuetan komunikazioa oso importantea da, batez ere insektu sozialetan, eta ukimena zentzumen importantea da. Aldamenean zekidea dagon, eta zurekidea den edo ez, jakiteko, batzutan ilunean bizitzen dira, abi barruan eta horrela, eta orduan ikumena da zentzumen organo oso importantea.
Antenarik onenak, kompletoenak? zein bueno, kasunetan intxektu lituzke?
Funtzio guztiak betetzen, osea, hartzen duen antenarik ez dago. Daude antena batzuk espezializatzen direla, gauza batzutan edo bitan, baina funtzio guztiak ez. Hau da, mekano hartzailea eta kime hartzailea izatea, ba, agian aldi berean izan daiteke, antena batean, baina adibidez, ba, usaintzeko antena, ba, purtxo desberdinak dira.
Zein hiru intsektua aipatuko zenituzke, antena onenak dituztenen artean?
Bueno, onenak dutenen artean, ikustot, aipatu daitezkela, ba, tximeleta gautarrak, adibidez, ze arrak, euren antena lumosoi esker, ba, hartzen dute emeak botatzen duen duten zera.
Feromona edo?
Feromona, bai, barkatu. Feromonak. Orduan, ba, antenei hoi esker, ba, usainena, esan genezake daukatela antenan barruan, eta hori, kasu horretan, izango litzateke funtziorik garatuena, intzektu horietan. Bai, eta, bueno, egituren aldetik berbai, ba, antena horiek dira oso komplikatuak.
Tximeleta gautarrena.
Gautarrena, adibidez. Gero, badaude beste adibidez batzuk, bai, ba, erleak adibidez, erleak dituzte antena, ba, bai ukitzeko, aldamenean daukaten zerakideak, baina baitere usaintzeko, eta baitere, zera, airetik tzalmitzitzen diren uin, zera, entzuten diren uinak, ere bai hartzeko. Beraz, kasu horretan, belarri bezalakoa direla, esan genezake erleetan.
Faltako zaie ikusmena edo begiak izango dituzte aparte.
Begiak aparte daude. Begiak oso zentzumen organo importantea dira intsektuetan ere bai. Eta baina ez daukate ezer ikusirik antenekin. Osea, bi organo ezberdinak dira eta ba izango dira komplementarioak noski, baina apartekoa dira.
Zuk zeuk nahi zenuke antena parea izan kopetan edo belarri atzean, Juan Carlos?
Bueno, mozorten manaz bai, baina batzutan mozorten garenean horrelako antenak, ez?
Bai.
Baina, intzektu dauzkaten antenen funtzioa berberekoa dugu, ba, gorputzean.
Ba, Juan Carlos Iturrondo Beitia, zoologian katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, eskarrik asko.
Ba, zuei.